Iespējas, izglītība, profesionālās kultūra izglītības sistēmu Latvijā veido valsts, pašvaldību un privātas izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās un augstākās izglītības programmas, tās pakāpju sistēmā nodrošina profesionālu horeogrāfu un dejotāju, kā arī deju pedagogu sagatavošanu. Augstākā izglītība – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas horeogrāfijas katedrā studiju virziena mākslas programmas horeogrāfija ietvaros tiek sagatavoti horeogrāfi gan profesionālās bakalaura, gan maģistra studijās, savukārt pedagoģijas katedra nodrošina profesionālās bakalaura programmas deju un ritmikas skolotājs studijas, kas sagatavo deju un ritmikas skolotājus pirmsskolas izglītības iestādēm, vispār izglītojošo skolu interešu izglītībai, kultūra izglītības iestādēm un privātām deju skolām vai studijām. Latvijas Kultūras akadēmijā iegūstams humanitāro zinātņu bakalaura grāds laikmetīgās dejas mākslā un maģistra grāds audiovizuālās un skatuves mākslas tematiskajā jomā laikmetīgās dejas māksla. Latvijas Kultūras koledža dejas jomā īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības atguvi un sagatavo deju kolektīvu vadītājus laikmetīgās, mūsdienu un latviešu dejas specializācijās. Rīgas Stradiņa universitātē iegūstams maģistra grāds studiju programmā mākslas terapija ar specializāciju dejas un kustību terapijā, profesionālās ievirzes vidējā izglītība, PIKC Nacionālā mākslu vidusskola struktūra vienība Rīgas horeogrāfijas skola īsteno profesionālās ievirzes un vidējās profesionālās izglītības atguvi klasiskajā dejā. Savukārt Alfreda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā kopš 2015. Gada iespējams atgūt unikālu vidējās profesionālās izglītības programmu, kas sagatavo nākamos latviešu skatuviskās tautas dejas speciālistus deju kolektīva repetitorus. Profesionālās ievirzes izglītība. Profesionālās ievirzes izglītību dejas jomā nodrošina 12 pašvaldību profesionālās izglītības ievirzes mūzikas un mākslas skolas, to īstenošanu plāno un koordinē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Amatas novada mūzikas un mākslas skola Ādažu mākslas un mūzikas skola Baltinavas mūzikas un mākslas skola Dundagas mākslas un mūzikas skola Grobiņas mūzikas un mākslas skola Indras mākslas un mūzikas skola Kandavas deju skola Kārsavas mūzikas un mākslas skola Krimuldas mūzikas un mākslas skola Lūdzas mūzikas pamatskola Viļānu mūzikas un mākslas skola Zilupes mūzikas un mākslas skola Latvijā ir akreditētas trīs privātās deju skolas Agradaņeļevieča deju skola, Edmunda Veizāna deju skola un deju skola Vendija. Finansējums – valsts dibinātā kapitāla sabiedrība Vasija Latvijas Nacionālā opera un balets. Slēdzot ikgadējus finansēšanas līgumu ar kultūras ministriju, tiek dotēta no valsts budžeta, kultūras ministrijas konkursa kārtībā noteikto valsts pārvaldes uzdevumu dejas jomā ietvaros biedrībai Latvijas dejas informācijas centrs tiek piešķirta ikgadēja dotācija uz noslēgtā līdzdarbības līguma pamata. Valsts kultūra kapitāla fonds konkursu un mērķprogrammu ietvaros sniedz valsts finansējumu dažādiem ar dejas jomu saistītiem projektiem iestudējumiem. Festivāliem, radošajiem braucieniem UC, iesniegtos projektus izvērtē mūzikas un dejas mākslas vai teātra mākslas ekspertu komisija, arī Latvijas pašvaldības rīko kultūras projektu un pasākumu konkursus, kuros dejas projektiem iespējams gūt finansējumu, piemēram, Rīgas domes konkursu ietvaros, Eiropas Savienības programmas Radošā Eiropa 2014-2020 apakšprogrammas kultūra ietvaros iespējams gūt finansējumu nozīmīgiem starptautiskiem ar dejas jomu saistītiem projektiem.